Қадірлі тыңдарман қауым, эфирде Мұратхан Егінбаев. Мен өзімнің шығарған әндерімнен концерттік бағдарлама жасап едім, соны өздеріңізге ұсынамын. Алғашқы тыңдайтындарыңыз Құттыбек Баяндиннің сөзіне жазған әнім «Ақ бата». Барлықтарыңыздың өмір жолдарыңызға гүл бітсін, бақытқа, шаттыққа кенеле беріңіздер.
Bak batay. алдым келім салтыңнан. Салмақ артық алтыннан, жарымыр жақсысыз тілегі болған қалқымнан. Әумин делік аттатайын. Oh.